Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srpska napredna stranka pored Zemuna pobedila i na Voždovcu, saopštio Aleksandar Vučić, demokratama većina u Kosjeriću. Počelo saslušavanje svedoka u vezi pogibije gardista u Topčideru. Konzervativne i desničarske stranke vode u Evropskom parlamentu. Severna Koreja zabranila plovidbu oko svoje istočne obale. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da rezultati lokalnih izbora u Beogradu analitičare nisu iznenadili. Milan Nikolić.
Imamo situaciju koja najverovatnije neće biti ponovljena na republičkim izborima, ali je indikativna.
Predstavnici jevrejske opštine u Subotici uznemireni nakon što je u desetak dana dva puta oskrnavljeno jevrejsko groblje u tom gradu.
Nadgrobna spomenika. Prvi put smo mislili da su maloletni vandali, ali kako je u ovakvom kratkom vremenskom roku, onda smo veoma zabrinuti.
Čućete i kako Turistička organizacija Srbije pokušava da privuče turiste učestvujući na velikim međunarodnim sajmovima zajedno sa zemljama iz regiona. Direktorka Turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac.
To delimo sa drugim nacionalnim turističkim organizacijama i tu kao dobar primjer ističem Sloveniju, sa kojom imamo pozitivne rezultate u nekoliko zajedničkih promocija u Italiji i Nemačkoj.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izborne komisije do večeras do 20 časova trebalo bi da proglase konačne rezultate vanrednih lokalnih izbora u dve beogradske opštine i u Kosjeriću. Iako su prema jutro saopštenim preliminarnim rezultatima demokrate pobedile na Voždovcu i u Kosjeriću, a Srpska napredna stranka u Zemunu, naprednjaci saopštavaju da će i na Voždovcu imati jedan odbornički mandat više od koalicije okupljene oko Demokratske stranke. Aleksandar Vučić, funkcioner Srpske napredne stranke.
Konačni podatak, pobedili smo u Voždovcu, mi imamo 13.855, a lista za evropski Voždovac 13.598. Mi imamo 29.81, oni 29.25. Imam sve zapisnike u rukama.
Kaže za naš program Aleksandar Vučić. Marko Đurišić, funkcioner Demokratske stranke, rekao je za naš radio da naprednjaci jesu imali minimalnu prednost, ali da će se rezultati izbora na Voždovcu znati tek za 15 dana.
Činjenica je da na Voždovcu izbori nisu završeni, odnosno da će se ponoviti na tri biračka mesta glasanje zbog nepravilnosti u radu biračkih odbora. Činjenica da je razlika bila vrlo mala i da jeste bila, čini se, 200 glasova prednost Srpske napredne stranke.
Iz Demokratske stranke Marko Đurišić. Vanredne opštinske izbore u Beogradu obeležio je ubedljiv poraz Srpske radikalne stranke u Zemunu, a pojedinačno najveći skok u odnosu na prošlu godinu zabeležila je koalicija oko socijalista. Odbornike će imati i koalicija oko Demokratske stranke Srbije. Prema nezvaničnim rezultatima, Liberalno-demokratska partija osvojila je 3 mandata na Voždovcu, a lista za toleranciju Rasima Ljajića 2 mandata na Voždovcu i 1 u Zemunu. Pred dvojnim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu počelo je saslušanje svedoka u vezi sa ubistvom gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni u Topčideru 5. oktobra 2004. godine. Saslušanje je zatvoreno za javnost, a zastupnik porodice stradalih vojnika Vladan Batić rekao je da će danas biti saslušana 3 svedoka. Opširnije o ovome odmah nakon vesti. Italijanski i rumunski ministri spoljnih poslova Franco Frattini i Cristian Diaconescu stižu u zvaničnu posetu Beogradu. Frattini i Diaconescu će se sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem. Glavna tema trilateralnog sastanka biće evropske integracije Srbije i liberalizacija viznog režima, kao i jačanje privredne i trgovinske saradnje između tri zemlje. Mandatar Milo Đukanović izneće konačan sastav vlade na današnjoj sednici predsjedništva Demokratske partije socijalista, više od dva meseca nakon parlamentarnih izbora na kojima je njegova koalicija osvojila ubedljivu pobedu. Iako je planirano da Đukanović na sutrašnjoj sednici Skupštine izloži sastav i program vlade, još nije poznato koliko će ministarstava imati buduća vlada i ko će sedeti u ministarskim foteljama. Evropska narodna stranka, do sada najveća grupacija partija u Evropskom parlamentu, ponovo je osvojila većinu. Poslednje su procene koje je noćas objavio Evropski parlament. Konzervativne stranke vode u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj i Belgiji, dok su u Velikoj Britaniji, Španiji i manjim evropskim zemljama desničari u blagoj prednosti ili su izjednačeni sa drugim strankama. Severna Koreja upozorila je kapetane ribarskih i ostalih brodova da ne plove u blizini istočne obale te zemlje, saopštila je Japanska obalska straža, što bi mogao da bude znak da Pjongjang planira lansiranje nove rakete u tom području. Visokotiražni južnokorejski list Joongang Ilbo naveo je da su tokom prethodne nedelje šest vozila sa nosačima raketa primećeni u Anibonu. Pjongjang je također danas zapretio da će odgovoriti radikalno na moguće uvođenje sankcija toj zemlji. U Atlantiku je do sada pronađeno 17 tela putnika i više desetina delova trupa aviona Air France-a koji se pre nedelju dana srušio tokom leta iz Rio de Janeiro za Pariz. Stručnjaci proučavaju uzroke pada aviona, a prema raspoloživim informacijama sve se više dovode u pitanje senzori brzine aviona Airbus koji se iznad Atlantika srušio sa 228 putnika i članova posade. Portparol američkog State Departmenta Ian Kelly izjavio je da su Sjedinjene Države duboko zabrinute zbog presude dvema američkim novinarkama koje su danas u Severnoj Koreji osuđene na 12 godina prinudnog rada. Kelly je istakao da će Sjedinjene Države iskoristiti sve moguće kanale da oslobode televizijske novinarke Lauru Ling i Yunu Lee, proglašene krivima za težak zločin protiv severnokorejske nacije i ilegalni ulazak u Severnu Koreju. Ling i Lee su u vreme hapšenja izveštavale o trgovini ženama i još nije utvrđeno da li su ih možda severnokorejski graničari, prešavši na kinesku stranu, uhvatili i na silu prebacili u Severnu Koreju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I kao što ste to čuli u vestima, izborne komisije danas do 20 časova trebalo bi da proglase konačne rezultate vanrednih lokalnih izbora u dve beogradske opštine i u Kosjeriću. Iako je prema jutro saopštenim preliminarnim rezultatima Demokratska stranka pobedila na Voždovcu i u Kosjeriću, a Srpska napredna stranka u Zemunu, naprednjaci saopštavaju da će i na Voždovcu imati jedan odbornički mandat više od koalicije okupljene oko DS-a. Aleksandar Vučić, funkcioner SNS-a, izjavio je za naš program da je ta stranka prema konačnim podacima iz biračkih spiskova u Voždovcu osvojila 29,81% glasova, dok lista za Evropski Voždovac ima 29,25%. Vučić je rekao da su naprednjaci u Zemunu dobili 33,97%, a lista za Evropski Zemun 27,56% i ocenio da je ta partija zadovoljna ostvarenim rezultatom.
Sad vidim da oni očito poništavaju negde. I ja shvatio da ne mogu da formiraju vlast LDP-om i SNS-om, ali mi smo pokazali da smo ozbiljnim radom uspjeli da, rekao bih, nadoknadimo sve ono što vlast ima kao prednost, dakle i medije i mogućnost obavljanja različitih radova u toku izborne kampanje. Pokazali smo da jednom normalnom, pristojnom politikom, politikom koja će ponuditi pravu alternativu, možemo da pobedimo Demokratsku stranku i Mlađana Dinkića, i ljudi su to razumeli kao dobru poruku. Mi ni danas ne mislimo da smemo ili da treba da budemo bahati i osioni zbog izbornog rezultata. Naprotiv, moramo da radimo još mnogo, da se trudimo mnogo više nego do sada da bismo mogli da konkurišemo i da pobedimo Demokratsku stranku na nivou cele Srbije.
Aleksandar Vučić. Marko Đurišić, funkcioner Demokratske stranke, izjavio je za naš radio da lokalni izbori u opštini Voždovac nisu završeni i da će se zbog nepravilnosti ponoviti na 3 biračka mesta, tako da će konačan rezultat biti poznat za 15 dana. Đurišić je rekao da Evropska lista nije napravila očekivani izborni rezultat i da će analize pokazati šta u kampanji nije urađeno kako treba.
Pre svega da vidimo zašto je izlaznost bila ovoliko mala, s obzirom da smo očekivali veću izlaznost, ali i veću podršku građana listi za Evropski Beograd. Mislim pre svega da su ovde odlučivale lokalne teme i rad lokalnih odbora. Pretpostavljam da je razlog što ovi izbori u dve gradske opštine, izbor tih opštinskih rukovodstava ne utiče previše na život, svakodnevni život građana. Najveći broj komunalnih problema u Beogradu rešava gradska uprava, pa pretpostavljam da je to možda jedan od razloga zašto nisu birači u većem broju izašli. Dok je u Kosjeriću je izlaznost bila na nivou prošlogodišnjih lokalnih izbora, ali je i tamo rezultat izbora u odnosu na pre godinu dana postao nepromenjen.
Marko Đurišić iz Demokratske stranke. Srpska radikalna stranka saopštila je da će u gradskim opštinama Voždovac i Zemun u buduće biti opozicija. Uvereni smo da ćemo kao opoziciona stranka učiniti najviše za građane ove dve opštine kontrolisanjem rada vlasti i predlaganjem rešenja koje će omogućiti da se građanima reše problemi sa kojima se suočavaju, navedeno je u saopštenju radikala. Prema preliminarnim rezultatima jučerašnjih vanrednih izbora, u Srpskoj radikalna stranka je u Zemunu izgubila vlast, a u Voždovcu osvojila znatno manje mandata nego na izborima 11. maja 2008. Radikali u Kosjeriću nisu prešli cenzus. Mila Nikolić, politički analitičar, kaže za naš radio da rezultati ovih izbora nisu iznenađujući, ali da ih ne bi trebalo povezivati sa eventualnim izborima na republičkom nivou, jer su previše specifični i nemaju toliku važnost.
Sve zajedno imamo jednu situaciju koja najverovatnije neće biti ponovljena na republičkim izborima, ali je indikativna, tako da nije bez značaja znati ovo što smo sad videli, ali ne treba očekivati da će slično biti ponovljeno na republičkim izborima, jer su to drugačije okolnosti. Naprednjaci su očito druga stranka po snazi, to je definitivno, ali kakav će njihov odnos biti, da li će oni biti duplo slabiji od Demokratske stranke ili će biti nešto manje i tako dalje, vidit ćemo. U svakom slučaju oni ovog časa pokazano se uzimaju birače od Demokratske stranke Srbije. Ogroman broj birača su uzeli od radikala i vidjet ćemo kako će dalje to da se razvije.
Politički analitičar Milan Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Niska izlaznost i ulazak predstavnika ekstremnih desnih stranaka u Evropski parlament obeležili su sinoć završene izbore u 27 zemalja članica Evropske unije. Izraziti protivnici imigracijske politike dobili su glasove u Britaniji, Holandiji, Austriji, Danskoj, Slovačkoj i Mađarskoj. Priredila Mirjana Rakela.
Stranke desnog centra, koje čine Evropski narodnjački klub, i dalje su najjača politička grupacija u Evropskom parlamentu. Socijalisti i liberali su utržili manje glasova, ali u buduće će među europarlamentarcima biti i predstavnika ekstremno desnih antiimigracijskih stranaka. To je bilo sasvim jasno već sinoć nakon objave prvih rezultata. Evropski povjerenik za ekonomiju Joakim Almunia. Rezultati pokazuju da će parlament imati sličan sastav, jednaki raspored i odnos političkih snaga među političkim obiteljima u Evropi. Čini se da su birači u zapadnim dijelovima Evrope zadovoljni statusom quo, usprkos ekonomskoj krizi. U Njemačkoj, Francuskoj i Italiji desni centar, odnosno CDU Angele Merkel, kao i partije Nicolas Sarkozija i Silvia Berlusconija imaju većinu. U Španjolskoj desni centar Partito Popular puše za vratom socijalistu Zapateru, koji je uspio zadržati većinu. Kampanja je na zapadu kontinenta vođena uglavnom na raspirivanju straha koji je vezan uz globalizaciju i proširenje Unije, a središnje mjesto zauzimale su teme poput imigracije i kriminala. U Nizozemskoj, u kojoj živi velika muslimanska manjina, te u Austriji, ekstremna desnica je dobila svoje zastupnike u parlamentu upravo na stavovima da se Unija ne smije dalje proširivati i da se imigrantima trebaju ograničiti sva prava. Na tim osnovama je i Britanska nacionalna stranka osvojila dva zastupnička mjesta, no pomogla je i sama situacija u Britaniji gdje je politička scena uzrmana skandalom oko troškova zastupnika u parlamentu i krizom laborističke vlade. U istočnoj Europi, gdje su građani tek drugi put izašli na birališta za Europarlament i gdje je kriza pogodila posebno oštro baltičke zemlje, Mađarsku, Bugarsku i Rumunjsku, birači su, glasajući za Europski parlament, kaznili vladajuće stranke u svojoj zemlji. Ipak, mnogi su radije izabrali odlazak s obiteljima na vikend umjesto odlaska na birališta, tako da je 43% izlazak na birališta i najniži od 1979. godine, od kada se Europski parlament bira izravno. Naravno, taj podatak govori i o viđenju ove institucije. Očito je da birači parlament ne doživljavaju kao važnu instituciju i u pravu su. Iako gotovo 80% svih zakona prolazi kroz parlament, on se uglavnom bavi pitanjima kao što su tržišni standardi prava potrošača i normama za zaštitu okoline. Vanjska politika, pitanja državljanstva i migracijska politika, budžet i porezi ostaju u nadležnosti nacionalnih vlada. I drugo, a što nije manje važno, birači Brisel ne doživljavaju kao mjesto jedinstvene političke arene. Uz to, ne treba zaboraviti da će svaki europarlamentarac, bez obzira na plaću od 7000 eura i isto toliko beneficija, iskoristiti prvu priliku da osigura mjesto u nacionalnom parlamentu svoje zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka, pored Zemona, pobedila i na Voždovcu, saopštio Aleksandar Vučić, demokratama većina u Kosjeriću. Počelo saslušavanje svedoka u vezi pogibije gardista u Topčideru. Konzervativne i desničarske stranke vode u Evropskom parlamentu. Severna Koreja zabranila plovidbu oko svoje istočne obale. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 33 stepena. U vojnom odjeljenju Okružnog suda u Beogradu danas se nastavlja saslušanje svedoka u postupku koji se vodi zbog ubistva gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni u Topčideru oktobra 2004. Okružno javno tužilaštvo predložilo je još u novembru prošle godine da se saslušaju svedoci koji neposredno ili posredno znaju kako su ubijena dvojica gardista. Podsjetimo, posle posljednjeg superveštačenja obavljenog u američkoj državi Michigan prošle godine, porodice nastradalih zatražile su tužilaštva da pokrene istragu zbog dvostrukog ubistva. Prema rezultatima veštačenja, urađenog na osnovu zahteva Beogradskog okružnog suda, gardiste Milovanovića i Jakovljevića ubila je treća osoba. Međutim, bivši vojni sudija Vuk Tufekđić, koji je rukovodio vojnom istragom, ostao je pri tvrdnji da je jedan vojnik ubio drugog, a potom počinio samoubistvo. Advokat Božo Prelević, koji je predvodio istragu nezavisne komisije, kaže za naš program da ne veruje da će proces uskoro biti završen, ali da bi novo saslušanje svedoka moglo da dovede do kraja procesa koji traje već 4 godine i 8 meseci.
Sada je ovdje u stvari procesno pitanje, da li vi sa saslušanjem tih svedoka u stvari kažete evo mi smo započeli rad na tom predmetu i vi ćete saslušati ono što već imate u predmetu, ali sada u formi istražnog sudije, tužioca i tako dalje. Ili vi u stvari tražite počinioca. Ako ne tražite počinioca, već samo saslušavate svedoke, onda ništa od toga. Znači, mislim da bi bilo pametno napraviti jednu širu akciju saslušanja ljudi i koje mi nismo uspjeli da saslušamo zato što nismo znali za postojanje tih ljudi, ili videti eventualno sa vojskom saslušanje onih ljudi do kojih bi vojna obaveštajna mogla da dođe, koji bi mogli znati šta se tu desilo, ali ja nisam u tom smislu optimista dogod ne počnu da traže punom snagom učinioci.
O pogibi gardista advokat Božo Prelević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić predstavlja Nacionalnom savetu za decentralizaciju predlog zakona o regionalnom razvoju, koji je po hitnom postupku upućen Skupštini na razmatranje, pošto ga je vlada Srbije usvojila na posljednjoj sednici. Decentralizacija Srbije je neophodan uslov za dalje približavanje zemlje Evropskoj uniji. Taj proces može trajati godinama i ne sme se vezivati za pitanje usvajanja statuta Vojvodine, ocenio je saradnik Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Zakon o kome je reč, znači zakon o regionalnom razvoju, čak nije ni matični zakon za decentralizaciju, on zapravo omeđuje statističke regione koji su neophodni da bi se mogli prihvatiti predpristupni fondovi Evropske unije. Dakle, time se ne stvaraju funkcionalni regioni koji imaju neku svoju autonomnost, imaju svoje organe, imaju neka svoja ovlašćenja. Prema tome, to je samo jedan korak ka približavanju Evropske unije. Da bi se izvršila decentralizacija Srbije i regionalizacija, kako to Bog zapoveda, neophodno je ono što bi trebalo da bude zadatak Nacionalnog savjeta za decentralizaciju, da se napravi strategija decentralizacije, gde će se sagledati situacija u Srbiji, potrebe, mogućnosti, i onda u skladu sa nekim već postojećim modelima kao italijanski i španski, da se onda uđe u suštinsku decentralizaciju. Ali to onda pretpostavlja promjenu ustava, promjenu određenih matičnih zakona koji se odnose na decentralizaciju, a to je proces koji možda potrebe sigurno nekoliko godina.
Iz Centra za regionalizam, Aleksandar Popov. Organizacija za zaštitu ljudskih prava sa sedištem u Londonu, Amnesty International, saopštila je da ni Srbija ni Kosovo još nisu uspeli da rasvetle sudbinu nestalih i odgovorne privedu pred lice pravde. Ali albanski i srpski zvaničnici ističu da Amnesty nije u pravu kad izjednačava odgovornost dve strane, javlja iz Prištine Ana Mari Repić.
U izveštaju povodom 10 godina od završetka konflikta, Amnesty International piše da više od 1900 porodica na Kosovu i u Srbiji još ne zna šta se desilo sa njihovim najmilijima. Ova organizacija ističe da vlasti nisu uspjele da pokrenu nezavisnu istragu, rasvetle sudbinu nestalih i tako donesu pravdu albanskim porodicama, čije su članove kidnapovale srpske snage, i srpskim porodicama čije su članove kidnapovali pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova. Ali zvaničnici vlade Kosova ocenjuju da odgovornost za zločine ne može biti jednaka. Ističe se da Priština sa onoliko informacija koliko ima pokušava da pronađe i identifikuje žrtve na Kosovu, što, kako se dodaje, nije slučaj sa srpskom vladom. Predsjednik Komisije za nestale pri vladi Kosova, Prenk Đetaj, kaže da se radi o pogrešnom izjednačavanju i da Beograd ima veću odgovornost da kaže šta se dogodilo sa svim žrtvama zarobljenim tokom rata 99. godine.
Srbija, kapasko monstruktur, to organizuje.
Srbija je imala organizovanu komandnu strukturu i naređivala zločine na Kosovu. Tom prilikom je bilo ubistava, kidnapovanja, uništavanja i to ceo svet zna. Ali na Kosovu nema dovoljno informacija, iako bismo bili zadovoljni kada bismo mogli nešto da uradimo, kaže Đetaj. Na Kosovu se kao nestalo vodi još 1900 lica, od čega većina Albanaca, ali i oko 400 Srba. I kosovski Srbi ističu važnost rasvetljavanja sudbine nestalih lica iz svih zajednica. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, nije zadovoljan rezultatima istrage sudbine nestalih kosovskih Srba.
Istini za volju, ako se to procentualno pogleda kad se tiče srpske strane, odnosno pronalaženja Srba koji su kidnapovani nakon dolaska misije Ujedinjenih nacija i pre toga, naročito nakon dolaska misije, može se reći da je više od 90% nije pronađeno, a kad se tiče kod albanske strane, taj je procenat može se reći sasvim obrnut, tako da to se ne može izjednačavati.
Amnesty International je pozvao Kosovo i Srbiju da se posvete posljedicama oružanog konflikta, tako što će otkriti sve lokacije masovnih grobnica. Dalje se poručuje da se mora prekinuti politički uticaj, te uspostavi nezavisna istraga svih zločina. Radne grupe za rasvetljavanje sudbine nestalih Albanaca i Srba su u proteklom periodu uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta održale brojne sastanke. Jedan od rezultata tih razgovora je bio vraćanje stotine posmrtnih ostataka ubijenih Albanaca pronađenih u masovnim grobnicama u Srbiji na Kosovo. Ali Crveni krst je više puta kritikovao srpske i kosovske vlasti da politizuju problem nestalih koji se mora sagledati kao humanitarno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org.
U razmaku od desetak dana dva puta je oskrnavljeno jevrejsko groblje u Subotici. U prvom navratu, u nedjelju 31. maja, tokom noći, nepoznati vandali oštetili su 11 nadgrobnih ploča, dok je tokom noći prošle subote stradalo 9 nadgrobnih ploča. Iako je policija najavila intenzivnu istragu, još uvek nema nikakvog saopštenja ni o prvom slučaju oskrnavljenja ovog groblja. Javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Predsjednik jevrejske opštine u Subotici Tomislav Haldror kaže da je ovaj uzastopni eksces izazvao zabrinutost u ovoj jevrejskoj zajednici.
Utorak će biti 65 godina. Kako su moje sunarodnike, jevreje, 4000 duša vagonirali u stočne vagone i odneli u Auschwitz i druge koncentracijske logore u nepovrat. Želim i to da kažem kako smo bili zastrašeni. Jevreji su se okrenuli oko sebe i nisu vidjeli Jude. Nažalost, sada kada nam oskrnavljaju grobove, pored toga što imamo duboko povjerenje u policiju, ali smo zastrašeni i pitamo se, a gde su Jude, gde su oni naši sugrađani koji treba da se brinu ne samo o svojoj sigurnosti, i ovo nas posebno zastrašuje da svi ćute.
Halbro kaže da im se niko nije obratio kako bi izrazio podršku i žaljenje zbog ovog čina, osim članova jevrejske zajednice iz drugih gradova i inostranstva.
Lokalna samouprava se nije oglasila. Jedino su zabrinuti moji sunarodnici. Tako kaže, bio sam ponosan na naše sugrađane i mislio sam da je ovo takva višenacionalna sredina gdje su ljudi dovoljno trezni da znaju da se takve stvari ne sme činiti, jer onda pre ili kasnije stigne na svaku grid.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Uprkos skromnim sredstvima kojima raspolaže, Srbija pokušava da promotivnim turističkim kampanjama promeni imidž zemlje. U Turističkom savezu tvrde da je Srbija jedina država u Evropi koja je prema podacima Svetske turističke organizacije u ovoj godini zabeležila porast broja turista od 2%. Zabeležio Miloš Ivanović.
Direktorica Turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac kazala je u izjavi za Radio Slobodna Evropa tokom obilaska Đavolje Varoši kod Kuršumlije da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja početkom ove godine beleži porast posete stranih turista.
Sve zemlje u okruženju, ja prosto zaista nisam mogla to da verujem, beleže pad, a Srbija beleži porast od 2% u dolascima, 1% u noćenjima u odnosu na prva tri meseca prošle godine.
Gordana Plamenac je pojasnila da sve zemlje u Evropi tokom ove godine zbog svetske ekonomske krize beleže pad posete turista u rasponu od 5 do čak 20%, kao što je to slučaj u Engleskoj. Ona je također kazala da budžet za promociju srpskog turizma u ovoj godini iznosi samo oko 2 miliona evra. Turistička organizacija Srbije nedostatak novca za promociju i unapređenje turizma pokušava da nadoknadi iz stranih fondova, ali u saradnji sa zemljama u regionu, kao što je to slučaj sa najavljenim otvaranjem Dunavskog centra za kompetenciju, gdje je učešće uzela i Srbija. Direktorica Turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac također ističe da nedostatak novca je naterao Srbiju da na međunarodne sajmove turizma izlazi zajedno sa zemljama iz regiona sa kojima se organizuju zajedničke promocije.
To delimo sa drugim nacionalnim turističkim organizacijama i tu kao dobar primjer ističem Sloveniju, sa kojom imamo pozitivne rezultate u nekoliko zajedničkih promocija u Italiji, Nemačkoj, i sad ćemo to ponovo učiniti u Nemačkoj u avgustu mesecu ove godine.
Inače, Srbija je tokom prošle godine ostvarila prihod turizma od približno milijardu dolara, što je, kako ističe direktorica Turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac, skroman iznos u odnosu na zemlje okruženja. Prostor za povećanje broja turista koji posećuju našu zemlju ima, ali će to zavisiti od toga koliko će trajati svetska ekonomska kriza, pa su procene o tome koliki je rast prihoda od turizma Srbije može da ostvari nezahvalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Srpska napredna stranka, pored Zemuna, pobedila i na Voždovcu, saopštio Aleksandar Vučić, demokratama većina u Kosjeriću. Počelo saslušanje svedoka u vezi pogibije gardista u Topčideru. Konzervativne i desničarske stranke vode u Evropskom parlamentu. Severna Koreja zabranila plovidbu oko svoje istočne obale. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 33 stepena. I bilo to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.